Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese ndabasuhuje mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Radio ijwi rya Amerika.
Nacho twashobose tumenya nico gituma amatoza akibandanya kwahise dufata abantu batatu.
Uwo ni umujyanama no muhanuzi wa musitanteri wa komine Gitobe muri mu ntara ya Kirundo ajejwe intwaro n'imibano yitwa Macumi Fabiano aravuga ku itwikwa ry'abantu batanu mu muryango umwe muri iyo ntara. Muri aya makuru kandi tubaza kubagezaho n'inkuru ku kibazo cy'ubucuruzi bw'imiti ya magendo itemewe mu Burundi mu ntara ya Makamba. Mwese turabararetse ni mu kanya gato mu biganiro byacu. Polisi yo mu ntara ya Kirundo majyaruguru y'u Burundi imaze gufata abantu batanu bakekwaho kuba baratwikiye mu nzu umuryango w'abantu batanu ku mutumba wa Bucana muri komine Gitobe ni mu ntara ya Kirundo. Impamvu yo gutwika abantu kugeza ubu abapolisi ntibarayimenya. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi ni wakurikiranye iyo nkuru aho mu Kirundo.
Dani kipumu tushinje.
Aho ni ahashinguwe abantu batanu batakarije ubuzima mu itanure ry'umuriro ku mutumba wa Bucana muri komine Gitobe mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishira umunsi wa kane bahejeje guturirirwa mu nzu. Hari abanyagihugu bariko bategura neza ico kibanza kiri mu itongo ry'umuryango w'abahisi. Abanyagihugu bati kiretse ko tutazi nuko vyagenze twaranarengewe n'ivyabaye.
Abantu ku buryo bapfuyemo twebwe natwebwe nyababanyi twasanze inzu irimo iraka mu gatondo yaheze n'ukwaka dusanga abantu bapfiriyemo bose n'imivyimba bagerekeranije ntawuzi ukuntu vyagenze. Abagesha bashobora kuba barabishe bagashaka bagerekeranye bagashaka baturira.
Twaje kuzitirira aho abavukanye bacu babashinguye twasanze bahuye n'isanganya nayo turiko turahazitirira kuko patri yavuze yuko aza kuza kubaha igisabisha. Twaguye mu gahundwe n'ubu turacari mu gahundwe nyene kuko tutazi icyabo bacu ntubacu bazize. Twarasizwe ubwenge bwarayaze rwose turabura ingene turi kwifate.
Macumi Fabiano umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gitobe ajejwe intwaro n'imibano akimenya ivyabaye yaciye hashika aratubwira ivyo yasanze.
Tumaze kuhashika twasanze inzu yose yahiye iratokombera turinjira dusanga harimo imivyimba itanu bane bari mu cumba kimwe baryamanyeko ubundi nawe yari mu cumba cyo haruguru barahiye baratokombera kuburyo atamuntu ashobora kumenya isura ngo avuga ati uyu yitwa uku. Imbere y'uko baturira baba babanjiye kubica kuko twarose ibimenyetso bimwe bimwe aho twasanze isafuriya yoba iriko amaraso. Hama ikindi cyo bashatumye tubona yuko baba babanje kubica nuko abo bantu bane bose twabasanze mu cumba kimwe kandi batari basanzwe baryamana muri ico cumba.
Ababanye babahisi bavuga ko bigoye kumenya ico baba barazize cyo kimwe n'abatware bo hasi ku gacimbiri bemeza ko bari babanye neza n'abandi ndetse ko atanabo bari bafitaniye amatati.
Hari umwe bivuga ngo hari ikintu babaziko
n'abantu baba bari bafitaniye nk'amatati.
Amatati yari yaraheze amatongo nabo bene amatati bose barimo n'abamubarira bose barimo n'amatati arimo twese twaguye mu gahundo.
Oya nta na kimwe twe twari tubizi ko nta na gatoya. Oya amatati y'amatongo yari yaraheze bubasangira kabisa n'agahiya tangorane.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gitobe ajejwe intwaro n'imibano avuga ko amatohoza bamaze gukora atarerekana neza ico bo baba barazize.
Nacho twashobose tumenya nico gituma amatohoza akibandanya kuko bamwe baravuga yuko ko harimo ibijanye n'amatongo abandi bakavuga ati mumbere ubwo baruburozi ngaho kugeza ubu unye turamenya neza ico bashatumye abo bantu bitaba Imana muri ubwo buryo. Kumvuza amatohoza twahise dufata abantu batatu harimo uwabuze abo bantu bose uko bangana kuko n'abanyenyeri aruteye amakenga turavye ukuntu yaciye yinjira muri iyo nzu ukurayo yakuye isafuriya yonyene kandi iyo safuriya tuyisanga amaraso. Turamuraba no ku mpuzu ipantaro imwe yari yambaye turabona ko uturaso dukenya kuri iyo pantaro turabura icyo bashatumye ayo maraso aja kuri iyo pantaro. Ca twibaza duti arashobora kuba abifisemo uruhara.
Uwavugwa mubafashwe yabuze umugore mushikiwe n'abana babiri muri batanu bafuye. Umukenyezi wiwe yaheruka kuja gusembera kwa muramukazi we aho batuririwe. Inzu bahora babamwo yarasambuwe kubera yaguye mu gipande cyabo kwa se wabo bamaze kugabura itongo. Uwo mukenyezi akaba atasembereye mu nzu imwe n'umugabo kubera yacafatwa n'indwara z'ikirundi. Umwigeme wiye yubatse ahandi niwe asigura se wiwe.
Njyana z'amatongo zari zarahetse sinzi icyo baba barazitse, nta n'umubano mubi bari bafitaniye na papa.
Abanyagihugu bariko barazitira ikibanza abashingiye bashinguwemwo babwiye Ijwi rya Amerika ko ico kibanza bazokwama bagihuriramo uko umwaka utashe.
Aha twe ikintu dutekanye ntatwe kw'abakirisu twese tuzaturahibukira kugira ngo tuze turaza gusengera aba bantu bari nga buri mwaka itariki yejo ntizisokwigera tuhibagira.
Si ubwa mbere mu ntara ya Kirundo havugwa ubwicanyi bw'agahomerabunwa nk'uko bivugwa n'aba babonye abo bwakorewe. Ubwaheruka bwabaye mu mwaka 2011 muri komine ya Bwambarangwe ku mutumba wa Mutarishwa ni hafi y'urubibe komine Gitobe ihana na Bwambarangwe. Ico gihe abantu batandatu bo mu muryango umwe barishwe batemagujwe imipanga. Ubwo bwicanyi bwari bufatiye ku burozi nk'uko vyavuzwe n'abajejwe intwaro muri komine. Ikitari kimenyerewe nuko mu bagezwe ico gihe harimo n'umutware yararongoye agacimbiri bwabereyemwo mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco aho mu Kirundo. Tuvaho rero tugane mu majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba aho leta y'u Burundi burira abaturage kutagura imiti ya magendo irimo n'imiti ya gihanga n'iy'abakurambere kuko iyo miti itemewe n'inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatsi yakurikiranye icyo kibazo giteye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba ni mu majyepfo y'u Burundi.
Kuja kwa muganga ubusingombwa ku Barundi bamwe bamwe kora ku imiti sigiye gurirwa mu tuguriro no mu barabara. Turi mu ntara ya Makamba muri komini ya Mabanda iruhande y'isoko hakurya y'ikirindiro cy'imodoka zunguruza abantu zibajyana i Makamba ku mugwa mukuru w'intara. Hari abanyagihugu ba 30 bashengereye imodoka mu bwoko bwa Probox iriko vya vyuma bishikana amajwi kure ama haut parleur mu gifaransa.
Ugashobora gusanga yesoma iriko irakurya n'umunyana naho uri kuraribwa ubunyene rero uwo muti twawutanze muri publicite ku mafaranga.
Uyu muntu ahagaze iruhande y'iyo Probox ariko amenyekanisha imiti y'ikirundi na cyane cyane avuga umwumwe ukuntu uvura n'ingene ugugwa.
Ufashe kuri uno muti birasubira kagenda neza no kuvuga ko abishobora kuba yame.
Iyo miti iriko iramenyekanishwa ikongera kagurishwa n'ishyamwe ry'abavuzi kama agebonfunyafunyo gifaransa association des guérisseurs burundais. Aho bari Gérard Harongo iryo shyirahamwe aremeza ko umutumwe ushobora kuvura indwara nyinshi.
No kuvuga nk'uwo muti aswati urafise ku bintu washobora kuba wavura mu kiringo cy'amarimatisme ku bantu bafite amafeza amahasima ushobora gusanga abasimatike ntibimeze neza mu ihema mu maheyazo ugashobora gusanga ntiharekura ushobora gusanga nk'uwo muti waso ati urafasha cyane.
Muri abantu bashingiye imenyekanisho ry'imiti y'ikirundi harimo abanyugwa bagaca bagura baronswa imiti y'amazi iri mu ducupa turi hagati y'imitiro 5 na 10. Agacupa kamwe buri kuba kagura amafaranga 1000 mu gihe kabara kagugwa 5000. Abari kubayidandaza bavuga ko bakoroye ibiciro ibyo bita promotion. Ikibonekeza cyo nuko abari kubaragura iyo miti batarinda gupimwa. Ntaho bari Gérard tumubajije ingene bashobora guha umuti umugwayi batamupimye kubyo ibipimo nibikenewe cyane.
Urumva tuvura abantu bavuga bafise ubwenge kandi bumva uko bameze. Muri ico kiringo cy'uwo muti nababwiye ati noneho urimwe produit naturel ntabwo ari chimie nta maefe utera. Urumva iyo abawatera maefe batukubwiye ati noneho ushobora kuba wufata ukacungiriza n'ingorane.
Urumva natwe bagoye ngo arana kimwe
atagwa iyo ndwara na mahoro ariko naho ugura nuko abayumva uko ameze akabari karakubwiye ati noneho ndumva jewe ndafise ibintu bingora bimeze utagwaye ntagura.
Banyagihugu baraho ariko aramenyekanishirizwa iyo miti bamwe banyuzwe abandi nabo bagumana amakenga.
Sinaja kuyivuza harya sinaja kwa muganga kumanza kwipimisha kugira amenye indwara ngwaye naho barapima none harya
indwara badondagura uvura zikwira nka 10 kwacugugwa igihumbi kimwe ubiravye ntakuri kurimo cyane rudandaza nyene
hari abamaze gupimira ko barabona ko iyo miti ikora nyanga bari ko baraduhenda cyane bijya nta nibyo nza kumviriza uko umenga nibyo barumenye nk'abandi
umuntu arapfahugura kubera no kwa muganga haraho uja kwigura ntikugira akamaro jese no kwemeza yuko neza kwimiti bisa akamaro ko sindayigeza sindayifata ngo numvise ko imiti yakamaro
haraho umuntu umfati nga umuti wa usigwenezi ukashima kufatu
cheo umuti nitwaho jina gatoyi ahabwo iyo nda ufashe ingwara na ingwara ingira iyongera na ufashe kabisa ngatatu
ufashe kugira kushika ukomba kwivuze
eh amibe nangisome nibirungurira nibindi
ubushikiranje bw'amagara y'abantu burashigikiye makenga yangwa abanyagihugu baheje gushikiriza kuri iyo miti y'ikirundi muganga atarindi kumana avuga ko ubushikiranganje atiraka mu banyagihugu bagwaye kwijukiranya buna kuja kwa muganga
eh hariho umugwi cyo kibazo cari cizwe no mu mwiherero wa leta ugiye gukorana wo mushikiranganje gukorana na abajeje intwara hamwe na wo mushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo bijya bintu bituzwe kuko uretse ko biba bene gihugu baranabaha ibintu no vuga bibagira ingaruka mbi ku magara yabo kamutotera bene gihugu nuko kitswe namagara yaje kwa muganga hanyuma abo tsandukorana neza abajejwe intaro nabo bakiyamiriza bagatuza kujya rudanaza uko bijanye n'amategeko
igishya mu gihe bavuze imiti y'ikirundi agiye bumfunya funya y'igifaransa ntiginyegeza iyo miti tendayizwa ku mugaragaro bavuga ko bafise mu gihugu cyose amazu y'ubudandaji ariyo bita amafarmasi kavokire yababa ijana byongeye baremanga ko bafise urusha gukora bagwa no gushikanga jwa magara y'abantu aho rero umuvugizi w'ubushikanga jwa magara y'abantu azindi ku mana bavuga ko atarusha gukora bene iyo miti bahawe ahubwo uyu muvugizi avuga ko bikika inyuma y'urusha baronkejwe bwo gutanga imiti kama ijaye n'ingaburo ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umwanya ukurikira n'uwikinamico inkino muri kirukuri
Monica muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
uheruka muri muri kirukuri
aha rero ma eh nakuze ngiyandwa kugwanje ndagumuka zara
aho byakabije
ariko ngo amatwa gukunda yumva byizaye aho mwiza wanje none no mubarengero kwandeje ko ndabazi bose baturuka ni wacu
basha ndwino nyene kandi uramuzi
eh yego ndeka ntumuzi
yega ni marizama
kamera akabimose tashkuta
Zahavuye bigenda gute?
Mari, umvise akavyino nzokuvyinira ku munsi wa mariage yawe.
Ibishoboka mbanguherekeje nkakugeza ku misiyoni bakakwambika impeta ndabana gasaga ntawuhori wabo.
Egashama mu gusiza ndagusabye gitanga. Aho uzubona ndari?
Abu muracarira kumenga simwe mubona muravuye iwanyu. Mbe kutekera wihuta namara.
Hiwe reka reka. Kiyanyi cyasangira ntaraheza. Urumva twavuganye kwa mitana tukaje gutegera bus.
Aza gucanga haga mpari. Ewe wa mukobwa na urafyine. None kutambwiye ngo namutegurire ivyo ndamuzimana. Uramara maje maritse na.
Emwe nawe aho mvuye kwari umukwe rero. He birakome. Mure noneho ewe. Nawe nyine ntiyemera kukuzira nga. Uribaza ko ari we yoroshe rero. Yambwiye ngo aguma ku irembo.
Ndamwemeye mbere araciye ubwenge. None gamari. Muzoca mugira ubugeni ryari. Murashinga itariki.
Ma oya nawe. Siwe ubonye ndakuvuye. Yakweri warushaka ko cyagenda ubunyene vuba.
None ubu naho so ntiyakurekuye.
Reka shama. Je mbere ndavyumviye, tumva n'umutima utanguye gusimba nako.
Je wahubwo sije nzobona uwo munsi uragetse. Ngo ndababone mushogomanga mushajije mwe na tiere.
Ewe muzaba muberewe. Gabundi warukeneye umukwe bigeze hiyo. Anukuri buri yanganye bari. Uyu rubanza rurategurwa rega sugupfa gushinga itariki.
Yego ndabitse. Mugabo rero gamari urubanza go gukwa. Umenye ko ruzobera hamuhira. Natwe tuze twashinga ihema mu rugomare. Ewe mucotara.
Nyambara mahema nye.
No.
Urero. Ukeneye kwemeza abanyarusangi ko wabyaye abakobwa.
Neza cyane. Nzobemeza nyene. Ntumira inshuti. Abagenzi.
Ibyo mbona byo byo aja na uzobakira.
mugabo rero ntimwishime cyane ntaje sindamenya aho bizobe
ntavyo gukwerekwa mu gahinga ni ngahanye urabyumva aha kunama kwaso harakwiye
none ka mama urubanza wibaza ko ndarutegura je nyene
ndabitse ko atari wenyene
tuzobanza kumvikana na Thierry turabe bishoboka
mama akiri muzu nyambika
mukama wanje ndakwambikuje hehe gatiti wanje genda ubike mami azokwambika mugiye mu misa sivyo
oya hanshaka wewe tujane ntekerera nanje
titi igumire ngaha mwana nzokugurira ifanta ni gitumbura sivyo
nzokuzanira gakanzu keza cenza kugutora
oya tuja mu bunyene sinemera
ndagowe mana yacu nzokujana mukiye mu nzu yanje nini sivyo gabebe kanje ho mana yacu eh ntwaza basagasha koshi mazo nyiherekereze sivyo cenda kugurira igisuguti ku butike sivyo tega rero ndakwereke eh amba
tugende rero mami bye
giruve kwa Mariko urabe ko wo mutwara ho kituguherekeze mari turamuhenda henda garuka
chondo ashikiaga cyasutse muhungu changa hatuzipange neza amasanduku hava tubana make
Uti rero. Rero kiba cyagitangaro yezu ya.
Yee.
Na Simon Petero na bagenzi
we. Ukuri kwimana we ibintu bibona gute? Ubona ari sanswe wabundi abaseruko ni horo dutere mikoshi kwere.
Ahubwo nyene wa.
Yee.
Abaseruko turabaryamiye kwe. Aha nyene n'urufirumwe ntibakorako.
Basha. Aha icyangwa cyo muruzi. Usubira kubona. Ni mpaka heza garutse kwisa. Eh?
Ega turahumiwe azuhava bagwara kwashiba
tutagira
kagongo ngo tubaheko
yo bafatwa nejo ariko gacondo hari umurengero yo hava agira ikigongwe museruko
eh twibutse kwikikiyaga twagihawe n'Imana hari gihe byoshika nyine tukagira ikigongo tukabarekana bo bakaza kwasha
yego panga neza nabo ndabe basubiye hariya muri ya misozi wabo mu mabuye ndabe ko Imana izobasubiza ikiyaga cawe
eh oya sharika kubatwinga
reka sharika
reka nabo nyine sha naho tubanka n'abantu nkatwe kandi barasonda
basha aha ntampuwe inzara ibanze ibatikure ibanunuze ihejejira abahitere abaseruko harya wibaza ngo nabana
Mugabo tutabeshanye. Gwaga yararingije urugero kubabuza kuroba.
Iyo baza kuroba twari kuronka amafi nkanye. Gwaga n'umugabo. Je ndamwemera mwishwanje.
Ego mugabo nitwaguma turya nabo baturaba. Asha batubitse wavu. Sinzi ko bazovyemera igihe kirekire.
Niba banze bahonje nabo bumvirize icyo twabacuze. Bazi kibi badukoreye ajya amavu nibakome.
Ariko barakoma. Gabo nabo barashobora kudukomesha nda. Wibaza ko bazoguma bareza amaboko.
Eh pu nibaje hariya. Zani yo sanduku ya nyuma dupakire. Rekana nabo baseruka. Eh noneho nguriya na mwampi arashitse.
Batari burinda kamwarahungu.
Eh
shabuka muri mona ko basagi.
Kwebe turahejeje. Habwo sinzi watebe babonye mari twarose kamwami rabizi mari mugaka
hemwe
raba
ngamwa bone kiyo ni mari mbe
raba mu
muratunze mukiri batumwishwa
n'ukugere mugabo
warara inga ahanimwe gusa
yashe twebwe
hagarika neza iyo pikipiki yawe ariho tukakire ko cyayimwe
ama data wanze ngira amaturu none zose ndazitwara maramoye
Ntugire kibazo turafise amakamba kwiyo kuziboha mwami iyo pikipiki yone nibaza ngorane yaza kuzipakira
yego nyaruka basi ndabe ko noshika ibugo hakibona je ibintu byo kugenda ijoro sindavyereko wapi kabisa
mwami wabonye tayari
eh
bonye ari cuma rero natwe tujye twarya umunyu
jowe ne bazaragura kwawo leta nasionale mwa
chomoka
anashi
sawa
ho
Yo, nari nkumbi cyumba cyanje we.
Kari nk'umwa.
Mama. Kumengo harahindutse. Warasize irangi?
Yapo. Ubu nari heza cyane.
Kusi.
Kandi twasize. Ahubwo umukozi yarageje impome.
Okay.
Tuta tufasuraze ko hatari hacafuye cyane.
Ah, tukasa neza vraiment. Wowe sha mama nawe narahasa gutagaruka ngaha.
Reka kunyutse ingene wagira unce mu myanya y'intoke mwa. Sha.
Kucho mnyanya ino kinyede.
Na jena chanomoka.
Sha, ndako mani.
Sinari kuhagaru.
Na we papa yari kukuyichira. Nari katuwa yetuwa mkubisi kiwani. Yari kukuyicha. Oh,
kutamisazima. Bigeza kwa wadisi.
Kwa ndapji uzengine target.
Hagarika mwani mana yana mfashije. Ito tufaswela wana kuturi kutura rondira maho.
Suko.
Yee.
Inge rero mbanze mpanga kabati kanje gase neza neza. Hama mbone kuryama.
Ndakwisabye.
Nibyo mama.
Weho namasuku yawe.
Uya.
Ugire iki?
Uringe mpanga kabati.
Upange?
Ee.
Ndakwisabye. Ndabyipangira icaraho uryama.
None ga mama.
Uhuke. Alice.
Sirte ga mama mu ndakomeye narakije. Wego mufata nk'umugwanyi. Ukomeye.
Ukomeye hehe wiwe.
Ukuri ntakize.
Vuye muri koma. Ndakwisabye. Okay, okay. Basi icara ku gitanda. Uzurazinga nanje mpanga. Okay?
Basha kugomba kuguma ndumwami kadi.
Reka
ndabigite. Wo merize imbuto zose ziraho mu kabati. Ndazipange ndazinge gushasha.
Ndumva riri Imana ikungarukaniye galize.
Ha. Asha.
Yamba data ugomba kuraho ko atambe bazaziriye.
Navyone hewe.
Kuzinga.
Ege misiri myinshi.
Cyangwa nazari zizinze.
Nakashanda zizinge.
Ndazi zose ngene zipanze. None hat ndazikureyo.
Eh kureyo zose ndazipange.
Eh.
Ah. Waroga ni waruhura horo. Eh shamam. Izi irabona izi iye ntakunda kwambara. Izishire munsi urabona?
Okay.
Uwo nawe baramaromanga biramusha. Izi nambara zishire gatumbereza gucyo.
Eh. Oya mugabo banza wita bi telefone. Yerega hava kupa.
Ah, takwisabye sha. Tatombe none harakufye. Abantu baba dafite bakora ngaha je ntibabandika.
Ahuretse kumwitaho kubera kuzinga impunzu gusa. Mwitabe. Mwitabe ndazipangira sha. Ndabyikorera mwana nta kibazo.
Naho je umengarangwaye. Amahoro shanda kwisabye. Ikibirasona mureke reke ibirasona sha.
Oya Alice banza witabe. Uraheze ubandanye hanyuma nta
so. Mama ndakubwira ushima ntamwitaho. Nge ndamukupiye kuri aha.
C'est pas vrai. Yezu
we. Itera kudasubira ku ngoro.
Alice, oya vreme ivyo bintu gize ni bibi. Sivyo. Gukupa
nyine. Abantu barohisha.
Mana yanje. Ngo nindugiriye ibintu nk'ivyo.
Ah, reka shanta ba. Umuhungu mama ari hano. Aguma ngora nanje ntanamukeneye. Nta numwanya wenda mufitiye da
yewe. Ugomba kumbuza abakwe wagakobwa.
Arahumba kumwitaba singeza.
Seigneur, none yakugize iki? Erega sivyiza mwana. Sivyiza vrema wari kumwitaba
eka nta mwanya ndamufitiye ba eka
kandi kamugira neza
eka mama eka rangora eka
amanyama yanyu
eka vrema uribaza umuhungu aza kudragira mu bitaro uribaza ndamuragerageje kumwira ko ndamushaka umengo nta matswa afise nyimba yaza yatibiye je ntumbaze
no
angeza ha ubone angeza ha
umuhoye ko yagusanze mu bitaro ga mwana oya nawe Ewe bashaka.
Cewe ndakugiye.
Aha, erega wakuze
ari. Sizi nzogira.
Aha barakubona. Bazokurondera nyene.
Akasha ndakwisabye.
Naje ndakeneye umukwe ndakwisabye.
Mama ndakugiye. Ni gisore cyasatuye. Nage ndo ndera batamakazi bangana.
Tokurishimali.
Cege ne abasore tungana.
Eh, witonda wa mukobwa we. Hajuba kare zose, ntuzuruzo kwa makare.
Mama ndakubwire nawe wo mubona nyopfu mwemereye kwa bumugenzi wanje jo toji somuntu igitama kigize numunda mwese
uzokwemera zo bameze gute
ati
abakiri batuye
mama je mungu uzokwemera shaka mungu mwiza
eshe
muremure umuganye bogane wa wundi nyene bazobona umutima ngo kwa Simba mose.
Na ugenda uko nyina yagisha.
Niwe nkenere jewe.
Chérie, nenda guhikoti ko cyaje kwidirisha umuyaga ntuwavu kubabaza.
Ego shanyi here. Uwo mushoferi mbona ari kariruka cyane umuyaga ni mwishi.
Cyangwa mbise jewe nigire kwidirisha cy'umuyaga ntacumbira.
Oya shashe. Nzi ko cyane ntangura ibintu byo kumererwa nabi. Kondo siko tinibo. Merci, merci chérie.
Chérie. Ariko mugabo wewe umenga si sawa? Nuhigashe. Kumenga ari ikintu kitagenda neza.
Oya ni bon.
Girasha. Wabaye iki?
He? Ibaze sha kati arrive. Kasigaye kararira. Wani wabonye ko mama yagatwaye ku ngufu. Ngashaka ko tujana.
Riga mugabo karagukumbura sheri. Ya gushavura base, sivyo?
Oya shashe. Nukuri yaba nanje ntasabye indaro kwa Mariko. Oya sindari kumusika. Ubu numva no koma induru.
Ihangane shashe. Ihangane friend. Nuko agira mariage. Nzosha tukazana tukibane.
Ego Frank, numva ashaka kwibanira n'umwana wanje. Nubwo nzi neza ko atacabutse kwa papa.
Utigashe. Ukabura kwivugisha ngo umwana wanje. Mbe uribagiye ko tumusangi ndagufinze ndamwise tiye.
Pado jashe n'ukuri umwana wacu tiyahive. Kutambwiye mama wawe yayemeye vya mariage.
Bien sûr ko yavyemeye. Umunyumvira yari kuvyanga. Yega ntikufari kumusaburusha kwari kumumenyesha.
Byakwe wamubwiye neza ko ari Maritza.
Nari ngiye neza kandi none barabizi ko atahunda atari wewe.
Okay, aho ni bo. Ure ko turonse avare y'abavyeyi turashobora kubandanya ibikurikira. She. She.
Ivyo kizendi bikigama. Wanga wemera ni Maritza.
Ndakazura fuku ukabona uzanye njambuto mbi mu barengero nkazogenda ntakuvumye je mafosi
heyo garukira ngaho ugeze mana yanje niza wari wagiye nakuryamye ko niwigeze unyumva
yashye niza nariko nategura urubanza na komite ndayejeye kwishiraho
sa mama sha ugira utangure kugira ubwo oya vraiment tekana tekana bitsogeda neza sikazimba abavyeyi bahezagi
hewe amuriyo shamba ani mugira ubwo
umbe bashabitwe uri umugwanyi
ute
kuko bani shamba
kweli
ah sha dufisika ndufisika mitima nkina
no ne kamuhongo umuzi zabahaguruki bizobaje kweli
wapi wange ntanambwe igihindi Hatukiva ni Rukirisu.
Rukirisu?
Yako kweri.
Haa.
Nega bitukwe.
Ehe.
Gute umgizu kuri.
Ehe.
Ukejeji higi korukwa.
Ha. Wa muhongo. Ha. Ngevyorosh.
Ehe. Ngevyorosh.
Kumbeshu mugami. Mbonengo secho.
Secho gute kandibji huta bitukwe.
Kwe.
Kani mwebge buja muliko mrafina.
E kani dofina.
Ama gogwa magorewe muribuja muhungiro kiribuko.
Ehe.
Ikiko yeni iki.
Kubumvisha kayo magogwa barimwo bayategwa n'abantu bibuko harimo benshi batavyumva wa
za tanke nimwe bwe mudasara mu birungo bikwiye
kwa turabishira nko kweyi
nakubwiye gute umviriza n'ukubabwira neza kwa banyabugo bafatanije n'abaseruko birusange ivyo ntumva ko vyoca bibatuma bakara
kuvyumva ndavyumva harimo baje batangura kwihinguza batubaze ibibazo ngo twerekane ingena bari kumwe
oya nye nabo nuko cyamubanza mukabiyihoza
ndakumva
mukabanza gukorana n'abavyumva ni ngoka bamaze kugwira nazi nabandi bazoca bavyumva ni ngoka
ico nico umugani waje ndakumva nuko banza gukorana n'ibicucu abase n'abaciye ubwenge tukabanza tukabiyihoza ibyo ari byo byose umuntu yaraye ashonje n'uwaraye ariye biroje kubateranya
emwe ni ibintu byoroshye cyane ukamuvisha neza ko bategerezwa kwikura kabaseruko kugira bashobore kubaho na cyane cyane ko batozo kwigira bamerwa neza bagumye buko
ahubwo renda kubwira uko ndavyumva jewe weko numva byumva cyane waza tukajana hariya mu ikambi basha wozo bazanye bose pe
oya nibikunda jewe ntegerezwa kubandanya mpanga karere amishamba gabo kugira dushobore gutera rusangi rero abitwe dutegezwa kuba turi benshi
mugabo bamwe bamwe kubera batamenyera ibintu byo kugwaza umuntu wabaza kubigisha
umviriza we bandanire gusa kandi babwire ko atayindi nzira dufise yo gusubira rusange atari kugira ibitero kubaseruko
sha amagogo atuboneye hano muri no kambi hamwe twohateba twohagwa twese
yumvikana rero ko mutegerezwa kuza tugakora tugifise ingufu
ndakumva
barya bajene bose atanumwe asigaye mubumvishe ko bategerezwa kurwana urugamba
mbese umuhungu araho Tuhava tukoroheleza. Ukona muboye. Uomugambi. Umegona umba neta.
We sharitu.
Ndaku.
We ulikula aduhisha. Na kugie mbiki. Sina kugie kuma anda kukora na naba vyumba.
Bante uomvirize.
Dumba nyene.
Jawe ndiko nda muraba. Mbunu mengo. Afisi hindi foro.
Niforo nyalaki. Kwanzu jen haba nungi kambi. Izo ngora natafise.
Yego mugabo. Agumashaka kutukumvisha. Kumengi ngora ne zizaba nyabuko. Ahoko kumengi ngora ne. Ngunizaba seruko. Ngunabare ngeru vilu sana.
Ya mahaze arabura kwihinguza none ngo ashaka kubafashika
abafashika nyene ahubwo je uko ndabibona nuko ya muhungu atogara kwaje mu ikambi wacu
turabashimiye ni urukino ikinamico muri kirukuri tegurona la benevolence ya nshuti twari kumwe ibiganiro byacu by'uyu mwanya naha tubisoreje mwese turabashimiye kwa makuru ikibiganiro ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe nange Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika